Це не народ російський повторює те, що говорить зомбоящик, а це зомбоящик повторює те, що хочуть чути росіяни. Ми маємо говорити не те, що вона донька Дугіна, а те, що вона ідеолог так само цієї війни. І російський народ сьогодні опанований дияволом, так само, як німецький народ був опанований дияволом всередині ХХ століття. Прагнення з любові до росіян вивести їх з-під відповідальності за цю вину. І знову ж таки, для мене це просто навіть доктринальна незгода. Українське суспільство мусить усвідомити стан війни. Ми всі є відповідальні. Є етична відповідальність за долю країни. Жоден бандерівець, включаючи самого Степана Бандеру, не зробили для національного усвідомлення українців стільки, скільки зробив Владимир Владимирович Путін.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які нас споглядають на платформі YouTube. І сьогодні маємо прекрасного гостя Мирослава Мариновича, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх слухачів!
Пане Мирославе, другий тиждень війни, ми з вами на зв'язку робимо коротеньке таке інтерв'ю, включення, ще все дуже всередині бурлить і лячно, дуже лячно було в Києві робити ці інтерв'ю, тому що за вікном постійно громихала канонада. Ви тоді сказали, і я цю фразу вивів в заголовок нашого інтерв'ю, що в Росії агонія. Це дуже і дуже добре видно. Потім я в ваших інтерв'ю читав більш таку версію розширену щодо вашої позиції щодо агонії Російської Федерації. Ви сказали, що коли були дисидентом, внюхати агонію радянської Росії було набагато важче, оскільки тоді Росія видавалася такою великою, могутньою, безстрашною і все перемагаючою. А зараз уже далеко це не є очевидним, тому що зараз ті кроки, які вона робить, можна аналізувати критично на, так би мовити, незашлакований оцей радянський розум. Пройшло 6 місяців війни, пане Мирославе, що новенького ви дізналися, побачили про Російську Федерацію, щодо її агонії, і з якими темпами вона, Росія, впадає в цю прірву, на вашу точку зору?
Я можу сказати, що мій висновок цілковито підтвердився. Він був трішечки, може, несподіваний на початку війни, тої нової фази війни. Сьогодні цей висновок вже очевидний майже всім. Росія стрімко втрачає не лише свою спроможність вести бойові дії на території України, але також стрімко втрачає свій, я навіть не знаю, чи це назвати авторитет у світі, тому що раніше діяла формула, дуже така улюблена серед росіян. Боїться, значить, уважає. Отже, Росію боялися через ядерну зброю і, відповідно, вважали її ледь не другою армією світу. І відтак шанували, Росія мала певний авторитет. Сьогодні цей авторитет просто стрімко руйнується. Зрозуміло, що ми, українці, хотіли би, щоб та агонія настала вже сьогодні. Я не виключаю стрімкого розвитку подій. В Росії всі події такого типу відбуваються дуже стрімко, дуже раптово. Я не виключаю такого в майбутньому, але навіть без обвалу Ми бачимо, що Росія справді сьогодні в агоні.
Пане Мирославе, а скажіть, будь ласка, от що стосується того, як самі росіяни реагують на цю, як вони називають, спеціальну воєнну операцію, я читаю їх коментарі, я читаю їх настрої, слухайте, ну там ніякого прозріння немає. А що би могло це прозріння для росіян вчинити? Яка би подія, явище, я не знаю, пустий холодильник, що могло б на них критично вплинути, щоб вони прозріли?
Мені важко сказати, тому що вже, здається, всі аргументи, всі підказки з нашого боку, що би мало вплинути на росіян, нічого не діє. І знаєте, мені шкода, що Російська Православна Церква не використовує цього шансу, бо російський народ перебуває в страхітливій духовній кризі, саме тому, що він нечутливий до злочину, вчиненого від його імені. І він нечутливий до тих злочинів, що він сам чинить в постаті своїх солдатів. І тому це проблема для церкви. Церква цим має займатися, а не виправдовувати ці злочини. Тобто оця, розумієте, невиконана місія церкви, невиконаний мандат, даний Богом для всіх церков, щоб вони дбали про духовне здоров'я своїх народів, оце мене при цьому вражає. Так, народ затуманений, але мені також подобається версія, здається, Віталій Портніков сказав, що це не... народ російський повторює те, що говорить зомбоящик, а це зомбоящик повторює те, що хочуть чути росіяни.
Ну, скажімо так, з Російською Православною Церквою все більш-менш ясно, там завжди під рясниками були пагони, чи то ФСБ, чи то КГБ, чи то НКВС і так далі, і тому подібне. А що стосується папи Франциска, от дивіться, він на такій хвилі заходив на папський престол, і ми дуже шанували його позицію, що він отак от до бідних промовляє, так, що він такий чутливий на ці болі, ці страждання, і, власне, взяв собі ім'я Франциск. Так, але що стосується його висловлювань щодо порядку денного в політичній площині, тут різночитання достатньо серйозні. На жаль, вони останні роки стосуються України не в кращий бік. Ми не встигаємо з одного боку якось виправдовувати папу, ну, мовляв, там латиноамериканець, мовляв, там не дуже обізнаний, мовляв, може, боїться за католиків в Росії, що їх там одразу всіх посадять і вигонять, якщо він щось таке радикальне скаже щодо Путіна. Але ми не встигаємо коментувати ось ці прогалини в риториці папи, це вже треба визнавати. З одного боку, ми щирі католики, ви українські греко-католики, ми римо-католики, так, любимо, шануємо, почитаємо папу, а з іншого боку, от як дати раду цьому політичному лікбезу, який, ну, чесно кажучи, на голову не налазить. Останнє це щодо його скорботи, щодо доньки Дугіної. Ми не радіємо її смерті, але з іншого боку, наші діти постійно гинуть на цій війні, в Маріуполі, в тому ж Херсоні, Харкові. Постійно папа не так часто про них згадує, що вони є мучениками, абсолютно безневинними. І тут донька головного ідеолога руського міра, і ще й там є теорія певних серйозних структур, що сам Дугін її замовив, щоб вона стала сакральною жертвою, так, після якої мала б бути нова хвиля ескалації. Так, тобто там ще збочення в голові у цього Дугіна не вивітрилося і розповсюджується навіть на власних рідних. Він, по суті, мабуть, що хотів би очолити це повстання духовне після загибелі доньки. Ну, то вже хай самі розбираються. А ми щодо папи хочемо зрозуміти. Яка ваша точка зору?
Так, ну я цю останню версію щодо Дугіна я залишу, хай справді розбираються. Я не знаю, що саме в голові Дугіна і чому загинула його донька. Я би лише відкоригував вашу фразу. Вона загинула не стільки тому, що вона донька Дугіна, мені здається. Тобто ми маємо говорити не те, що вона донька Дугіна, а те, що вона ідеолог так само цієї війни. Вона радо підтримала війну Росії в Україну. Для неї це священна війна. Тобто вина її не в тому, що вона донька Дугіна, вина її в тому, що вона є також ідеолог цієї війни. Тепер повертаємося до папи. Ви знаєте, я вже не один місяць спостерігаю за цим. Спершу мені видавалося це просто комунікаційним збоєм. Тоді, коли була хресна дорога у Ватикані, тоді це виглядало випадковістю. Ну, такою собі ситуацією, що аргентинський папа не розуміє ситуацію, яка є тут на території України, взагалі в Східній Європі. Я думаю, що нерозуміння ситуації залишається. Тобто є комунікаційний збій, але я щораз більше розумію, що повтори цих комунікаційних збоїв говорять про те, що ми маємо справу не тільки з ними, а ми маємо справу з певним світоглядом папи. Ну, мені навіть складно говорити так, що світогляд папи, з яким я погодитися не можу. На жаль, 21 століття допускає навіть такі дивні речі. По-перше, я пригадую собі, як папа Франциск на зустрічі, коли ми з Денисом Колядою були в нього на аудієнції, він так підкреслено навіть повернувся до мене і сказав: «Я не захищаю Путіна, я розумію, що він винуватий, але Росія для мене не є екзистенційним злом». Я це розумію в якому сенсі? Я тут можу погодитися, в якому сенсі? Немає народів, які створені злими. Так як немає людей, які створені завідомо злочинцями. Так само і нема народів, народжених злочинцями. Вважати, люди часто в історії вважали, що такими народами були, пригадаємо собі, євреї, німці були переконані, що цей народ треба знищити, бо це екзистенційне зло. Потім, навпаки, німці вважали екзистенційним злом і так далі. Сьогодні німецький народ цілком Божий народ. Тобто це неправильно називати якийсь народ завідомо злочинним. Але не можна не враховувати і інше, що народи, так само як і люди, можуть потрапити під владу диявола. Вони можуть бути опановані дияволом. І російський народ сьогодні опанований дияволом, так само як німецький народ був опанований дияволом всередині ХХ століття. І от тут розходимося ми з папою, тому що ми усвідомлюємо те, що ми маємо перед собою диявола. Не тому, що він був народжений дияволом, а тому, що диявол вселився в неї. І саме так я розумію молитву Матері Божої у Фатімі. Заклик до молитви, нашої молитви. Моліться за Росію. Тому що в неї вселиться, я вже, звичайно, інтерпретую це, але для мене це попередження людства, що в цей народ може вселитися диявол. І він може призвести до величезних, страхітливих наслідків в історії людства. Тому я і погоджуюся з папою, і водночас не погоджуюся щодо оцінки. Друге, де я бачу розбіжності. Мені здається, що для папи Франциска є властивою постава, яка є характерною для багатьох людей у Західній Європі, взагалі в світі. Не називати росіян винуватими. Винен тільки Путін, як сказав Шольц в Німеччині, це війна однієї людини. Тобто прагнення з любові до росіян вивести їх з-під відповідальності за цю вину. І знову ж таки, для мене це просто навіть доктринальна незгода, це сутність, світоглядна незгода. Тому що я інакше розумію любов. Любов означає навпаки відкрити перед злочинцями, в даному випадку перед росіянами, відкрити глибину вчиненого ними гріха. А не вивести співвідповідальності, допомогти людям усвідомити рівень злочину, вчиненого ними, і пройти через покаяння. Ось завдання кожного душпастиря. І тому тут, мені здається, є ця причина, що мене страшенно дивує. Ви маєте рацію, папу Франциска всі вітали як папу душпастиря. І про це постійно говорять представники Ватикану, підкреслюючи, що папа душпастир. Так от мене дивує, що папа душпастир не розуміє от власне оцієї особливості, що любов не означає затуманити, затушувати вину людини. Ні, кожен душпастир на сповіді розкриває суть людського гріха. І через розкриття цього, тої суті, він допомагає людині вийти з нього. Ось що потрібно, що ми очікуємо. Тому папа повинен би сьогодні от зайняти оцю справедливу позицію. З одного боку, звернутися зі словами любові до українців, які гинуть щодня. З іншого боку, з суворим душпастирським словом до росіян отямитися. Суворим словом до російської церкви. Займіться своїми грішниками, розкрийте перед ними так само оцей злочин. Тому, як бачите, є багато причин для певної моєї незгоди, і я залишаюся католиком. Для мене я вірю в Христа, я вірю в Святу Апостольську Церкву. Але це не означає, що я мушу вірити в людину, навіть папу.
У позаштатного позаштатного радника Офісу Президента Арестовича запитали за цю саму ситуацію. Ми знаємо, що Арестович близький до католиків, навчається в Інституті релігійних наук Святого Фоми Аквінського. І він в кінці своєї відповіді сказав, що я зараз католикам, особливо в Україні, не заздрю, тому що їм треба якби виправдовуватися за папу постійно. І я так себе зловив, так і є, от десь правда. Скажіть, будь ласка, от як ви бачите зараз виклик перед нами, католиками в Україні, що маємо робити в цій важкій ситуації, коли папа говорить полярні де в чому речі, які ви щойно прокоментували?
Для мене особисто це ще певні речі, які обтяжують мою ситуацію, тому що я дуже вдячний папі Франциску за те, що ми були в нього на аудієнції, достатньо тривали аудієнції, півтори години, година 45, і він був під час цієї аудієнції надзвичайно щирий, сердечний. Це переконало мене в тому, що це не є людина злої волі. Що для мене було важливим? Тому що якщо читати нинішні соціальні мережі в Україні, то папа постає в образі такого ворога України, який хоче ледь не викликати спеціально біль в наших серцях. Ні, звичайно ж так не є. Мало того, я би міг сказати, що мене дуже тривожить також і рівень української журналістики. Тому що от останніми днями ми дізналися з преси про те, що папа згадав Дугіну. Але ми не дізналися про те, що папа згадав українських дітей. Ми настільки не звернули на це увагу, що в заяві Міністерства закордонних справ України було прямо сказано, що папа не згадує українських дітей, що є неправдою, що не так. Тобто, докоряючи папі, не погоджуючись з ним, ми все-таки повинні триматися правди. Оскільки ми від нього очікуємо, ми хочемо, щоб він говорив нашу правду, то будьмо ласкаві, говорімо правду і про нього. Тому під час цієї аудієнції я дуже добре відчув, що це не є, знаєте, ідеологічний ворог України, який хоче нам завдати прикрощів. Просто той світогляд, який є в папи, який сформувався в ньому упродовж цілого його життя в Аргентині, він має ознаки, які не відповідають нинішньому часові. Це і завдання особисто папи, але і це і завдання цілої структури у Ватикані. Я не можу зрозуміти, чому папа чує, звідки він бере всі ці інформації, що Дугіна є невинною дівчиною. Звідки з'явилася ця теза? Я не знаю, якщо це папа сам читає матеріали, то тоді він читає російську пресу. Бо тільки в російській пресі було це означення. Якщо це дорадники йому доносять цю інформацію, значить тоді моє питання, яке я маю ставити, чому ці дорадники досі не усунені від доступу до папи? Адже це прокол за проколом. Отже, ватиканська структура має серйозно осмислити цю проблему. Тобто я не знімаю особистої відповідальності папи за те, що він промовляє, але також це є відповідальність структури Ватиканської подбати про те, щоб тези, які виголошує папа Римський, були вивірені. Як працює Ватикан сьогодні, я не знаю, і тому це мене дивує.
А враховуючи вище сказане, щоб закрити тему папи в цій програмі, чи на часі його приїзд в Україну не раз анонсований?
Зараз дійсно багато людей говорить, що якщо він приїде з такими тезами, як він виголошував в останні місяці, то краще не їхати, тому що буде вибух обурення. І шкоди для католицизму може бути дуже багато. Але я би так вже не загострював ситуацію. Я лише сказав би так, що цей візит має бути добре продуманий. Ті звернення, які папа мав би виголосити в Україні, вони мають бути вивірені разом з українцями. І тільки тоді візит папи буде гарантовано успішним.
А зараз дуже багато говорять про те, що Росія на шостому, вже на сьомому місяці війни хоче перемовин. А українська сторона активно опирається цьому факту. Зрозуміло, що зараз з точки зору і військових експертів, і, скажімо так, навіть духовенства, перемовини не на часі. Так, не на часі. Але завжди будь-які війни закінчуються перемовинами. Скажіть, будь ласка, як би мали виглядати перемовини і на яких умовах з точки зору алгоритмів от справедливості для України, сподіваємося, в осяжному недалекому майбутньому, на вашу думку?
Недавно я виступав, був учасником українсько-африканського діалогу. І моїми співбесідниками були люди з Африки, Південної Африки. І піднялося це питання, тому що вони теж були прихильниками перемовин, чим швидше, гинуть люди, та сідайте за стіл і розмовляйте, і так далі. То я у них запитав такою метафорою. Скажіть, будь ласка, якби я захопив кілька кімнат у вашому помешканні, отаборився, а тоді сказав, давайте по-добросусідськи порозуміємося. Це буде моя частина, а ви будете мати свою частину, і ми будемо мирно співіснувати. Чи ви би так захотіли? Чи ви би з цим погодилися? Звідси випливає логіка. Ні, не настав час для переговорів. І я дуже гостро реагую, коли я бачу, як деякі західні політики не вловлюють цинізму і лукавства у поставі Путіна, висловлено, не висловлено, таємним шляхом чи публічним, готовності Росії до переговорів. Треба розуміти, що це лукава постава. Якби Путін хотів перемовин з Україною і миру з Україною, він мав би вивести свої війська. Все, крапка. От тоді, якби Україна не захотіла вступати в перемовини, от тоді можна було б Україну звинувачувати в тому, що вона дуже агресивна. Доки цього не сталося, право, моральне право України боротися за звільнення своїх територій і своїх людей.
А це стосується і Криму, я так розумію.
Так, без сумніву. Без сумніву.
Угу. А, пане Мирославе, а що стосується, до речі, західних партнерів? Хтось дуже влучно сказав, що на початку нам взагалі казали 3 дні, яка допомога, та все, до побачення. А зараз мова йде про те, щоб Україні давати винищувачі, Україні давати передові протиповітряні оборонні ПЗРК комплекси типу НАСАМС і так далі, і тому подібне. Ми можемо сказати, що можливо на фронті це так ще і не видно, що ми переламали ситуацію, але з точки зору переламу в відношенні до України, цей тектонічний перелам вже нарешті екзистенціональний перелам щодо України вже настав. Чи на вашу точку зору це так очевидно, чи все ж таки існують якісь труднощі?
Ні, ну поступ є, без сумніву, але він ще не однозначний. І в будь-який момент можуть бути відступи, от надійде зима, про це говорять багато оглядачів, надійде зима, політики будуть під тиском населення, яке буде страждати від цих рахунків за опалення. І риторика може змінитися. Тому це ще не остаточно. Натомість, що я хотів би відзначити, це те, що західне суспільство мало би отямитися і серйозно посилити свої інституції, які вивчають Східну Європу. Те, що проявилося за останнє десятиліття, є цілковите фіаско західних наукових центрів, які вивчали Росію. Вони давали суспільству цілковито викривлений образ Росії, яка прагне будувати демократичне суспільство. І ці так звані фахівці з Росії не зауважили просто прямо фашистських тенденцій в Росії. І західні інституції, які вивчали Росію, вивчали лише Росію. І не звертали увагу на Україну як на щось абсолютно вторинне. І за цим так само стоїть нерозуміння Східної Європи. За цим так само стоїть нерозуміння процесів, швидких, разючих процесів, які міняють обличчя Східної Європи. Так що Заходу треба просто на зовсім іншому професійному, добре оплачуваному рівні зайнятися вивченням нинішньої Східної Європи.
Угу. От західна розвідка британська каже, що війна ще триватиме, ну, як мінімум, до осені, але 2023 року. Так, і у зв'язку з цим в українському суспільстві на ім'я президента постійно, ну, не постійно, але часто підписуються петиції щодо перетину кордону чоловіків різних категорій і так далі, і тому подібне. Президент відхиляє ці клопотання і петиції, сказав, виправдовується це тим, що поки війна, воєнний стан, треба боронити свою країну, а не тікати. Так, це з одного боку він правий, з іншого боку бачимо, що великі дуже соціальні проблеми виникають з цього приводу, багато розлучень, що чоловіки не бачать своїх дружин і навпаки, і не можуть в найближчому осяжному майбутньому їх побачити. З іншого боку, і заробляти кошти стає все набагато важчим, і, як кажуть в цих відомих прислів'ях, сімейний корабель розбивається об побут, тому що не бачиш дружину, не бачиш сім'ю, і там дружина, коли виїжджає там чи в Польщу, чи в Канаду, вже починає там, не знаю, на якомусь місяці сама свою сім'ю якось окремо робити. І через це проблеми великі, так? Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, чи існують якісь виходи з цієї ситуації, окрім прийняти, що ми будемо ось поки війна, ми не будемо випускати чоловіків, всі мають бути тут, залишатися в Україні. Чи все ж таки може бути компроміс в цьому запитанні? Ну, з точки зору, навіть, я не знаю, соціальної доктрини церкви, чи ще якихось моральних епітетів і норм?
Я відповім контрзапитанням. Скажіть, будь ласка, чи були соціальні проблеми в час Другої світової війни?
Так, звісно.
Чи залишалися жінки самотніми?
Так. У нас в Україні це була тотальна проблема на десятиліття.
Так, то що тоді? Чи не треба було тоді сказати, випустімо чоловіків, хай вони зароблять гроші, і хай вони допоможуть жінкам, своїм сім'ям, дітям і так далі?
Ну, то було не демократичне суспільство жили.
Все одно, це є неспівмірні речі. Українське суспільство мусить усвідомити стан війни. І в даному випадку я, знаєте, в мені тоді вже починає грати десь оце обурення, яким інколи просякають душі наших воїнів, коли вони бачать, як деякі молоді люди, перебуваючи в безпечних зонах України, вони просто забувають про те, що йде війна. Вони живуть нормальним життям. І вони би хотіли це нормальне життя собі захистити. Хай хтось інший страждає, а я буду жити нормальним життям. Так от, ми всі є відповідальні. Є етична відповідальність за долю країни. І тут соціальна доктрина церкви дає нам цілком підстави для цього. Ми є морально відповідальні за стан українського народу, тому що ми є його частиною. Я не можу відділити себе від долі українського народу. Я зобов'язаний морально співстраждати з ними і розділяти їхню долю. В той спосіб, який мені це не відповідає, де мене Бог поставив на те місце, на якому він поставив. Тому я тут жорсткіше дещо оцінює нашу відповідальність і не схильний до того, що давайте, хлопці, виїжджайте і заробляйте гроші і присилайте в Україну.
Зрозуміло. Знаєте, в Радянському Союзі, а ви дуже добре знаєте, були такі предмети в інститутах, де й не тільки в них, як політпросвіщення, політпросвітництво. Так, от я так собі думаю, а чому би нам в Україні якийсь такий аналог не зробити, що маю на увазі? Так, мені волонтери із-за кордону і в Україні, де приймають наших переселенців, там з умовного того ж самого Харкова чи умовного Маріуполя, які там якимось чудом вибралися з окупованих територій. І що ви думаєте, далеко не всі розуміють, за що війна відбувається. Далеко не всі навіть внутрішньо за Україну, деякі звинувачують Зеленського у розв'язуванні цієї війни. Я вже мовчу, що дуже маленька кількість людей свідома того, що треба якось вчитись української мови, що це якби зараз уже священний борг якийсь. Ні, навпаки, всьому винні українці, що розбомбили наші будинки. Тепер давайте нам квартири, будинки, все безкоштовно, тому що ми нормально жили, а тут таке сталося. І це, на жаль, не поодинокі випадки, тому що я чую від різноманітних наших, знову ж таки, волонтерів, які працюють отам, чи на Західній Україні, чи десь в Європі, приймаючи наших переселенців у себе. Там далеко не все так просто. Скажіть, будь ласка, от чому, на вашу точку зору, немає праці з людьми? Ну, мені так здається, можливо, якісь програми є, але я про них не чув, можливо, ви чули. Це потрібна нам така дисципліна, як політпросвітництво, за що воюємо, чому воюємо, з ким воюємо, в результаті чого постала війна і так далі, і тому подібне. Тому що ми програємо час. Попри те, що війна, попри те, що дійсно в форс-мажорних ситуаціях і обставинах маємо діяти, але зараз це реально на часі.
Таку роботу треба було проводити до війни. На жаль, її практично не проводили. І таку роботу треба буде вести після війни. Але я не можу докоряти українському суспільстві, що в час війни немає якихось таких політруків, немає ідеологів, які ну, розгорнуть масову таку загальноукраїнську програму. Ну, нам треба допомагати армії, нам треба виграти цю війну. Це перше. Друге, мене не дивують ті проблеми, мене би здивувало, якби їх не було. Тому що я дуже добре пригадую собі одного чоловіка на півдні України, в селі, який в час Тузли, цього конфлікту російсько-українського, сказав мені перелякано: це неправильно сваритися з Росією. Це завжди погано закінчується. Треба миритися, треба слухатися Росії. Тобто цей чоловік сьогодні, якщо він живе, бо це був старший чоловік, якщо він живе, він цілковито переконаний в тому, що він мав рацію. І що це українці винні в тому, що так сталося, бо вони посварилися з Росією. Тобто ми мусимо розуміти, що є таке поняття, як генетична пам'ять тих українців, які вижили. Дуже часто, знаєте, вони вижили з думкою про те, що треба забути про якусь історію трагедії. Пригадайте собі, як батьки, які вижили після Голокосту, перепрошую, після Голодомору, замовчували факт Голодомору перед своїми дітьми, коли вони підростали. Вони мовчали. Чому? Хай ці діти виживуть, хай ці діти у тому в політичному світі живуть у безпечній ситуації. Так що ми маємо справу з оцією генетичною пам'яттю, і це рішенням однієї, навіть найкращої організації не зміниться. Це покоління, поколіннями ми будемо відчувати наслідки цього. От. Але війна ця змінить багато. І я завжди кажу, що жоден бандерівець, включаючи самого Степана Бандеру, не зробили для національного усвідомлення українців стільки, скільки зробив Владимир Владимирович Путін. Це, звичайно, така жартівлива фраза, але, знаєте, ця війна змінить багато що в уяві українців.
По скриптум. Найтяжче позаду, найстрашніше позаду, найтяжче попереду. Поділяєте таку тезу, принагідно до наших обставин?
Ну, якщо говорити про... Знаєте, не буду... Я вже хотів навіть сказати, але не буду випробовувати провидіння. Господнє провидіння знає нашу долю. Ми повинні боротися за себе, ми повинні боротися за своє гідне життя, за Україну, а Бог нам у цьому допоможе.
Пан Мирослав Маринович був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Ставте свої вподобайки, ширте в соціальних мережах, коментуйте і обов'язково рекомендуйте своїм друзям, щоб якомога більше кількість людей могла підписатися на наш YouTube-канал, де й слухати наше Радіо Марія, яке лунає 24/7, і бачила і слухала такі інтерв'ю, як з нашим ось чудовим сьогоднішнім гостем, паном Мариновичем. Пане Маринович, слава Ісусу Христу! Дуже дякую.
Слава навіки. Дякую.